Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol të Pinxarve.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašundalen la čodive, ašunena kurkesko romano tem.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
Ani avdive sutnje emisija ka ašuna kotar GDP e Argentina kogijđić, romanica savi hačerge bud paripe prekala džijakanutno GDP. E čaroli pastano, romano beši paskotan, paše Priština, kote bijandi, prekal našot njengo dživdipejani Srbija, taj Bosna, ano Marebano, Kosovo, bi suksesuno rodi pete na kolani rječutni Evropa, sađi i naribejani mesmer srbikani krajine, kote oj, taj olaki familija, nasvalile e plumbestano kampi, vaš romane našot njani šudri rigaki i Mitrovica. E Argentina, avdi veđi vdinelano kjerano niš, savo je but bare paripa kjergja, dikela pe rome, savo sito invalidi, taj pere duji na svale čave, a sao dova uzo stereotipja taj diskriminacija.
U današnjem izdanju emisije slušamo priču o Argentini Gidžić, Romkinji koja je prošla Golgotu. Od siromaštva u romskom naselju na domak Prištine, gde je rođena, preko izbjegličkog života u Srbiji i Bosni tokom rata na Kosovu, neuspelih pokušaja da se domogne zapadne Evrope, pa sve do povratka u južnu srpsku pokrajinu, gde su ona i članovi njene porodice otrovani olovom u kampu za romske izbjeglice u Severnoj Mitrovici. Argentina danas živi u kući u Nišu, koju je sa mukom i sobstvenim radom izgradila. Brine se za muža invalida i dvoje bolesne dece i sve to uz stalno prisutne predrasude i diskriminaciju.
Inijara ta čoveni amenca, ano angluno program je Radio Beogradesko, Amali Peke, Renato Menge, Gordana Nešović, taj Una Beriša, taj ton majstori je Branislava Urošević.
Ostanite u Svet Roma i slušajte prvi program Radio Beograda.
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
E Argentina Gijić, sito i terni romanica, kasko dživdi pasko avutni pe, emanušen, mukela bila fengo. Pari petaj, bizorali pe, perdovaš, nekobor momentje, konferencijaki sala Aldo Moro, ano Evropako parlamenti, kana e Argentina mothavgja per empirije, dostenge Evropake kurkeske e romengo, sa vasine organizujemo, ano Briselije de šohtote, džibišu jekte martea, a kaleber šeste. Bijandiko miljenje šalohtovardešu, eftato berš, a anav dende olake vaš vaktije futbaleski helibasko savo e Jugoslavija na šalgja e Argentina kana kelgja. A kava na šaldo kelibesarka i sikavgja olako dživdi pesavo perdoje čorolipa, bokha, mare baske beršenca, ta je našutni pa. Pere majlače dive čavrikani baske e Argentina sinolano našutengo kampijani Bosna. Ano vakjeribe vaša Marija misija, ojmo tavela situacije, e mare baske taj muderi paske, taj manglipeo laka familijako, te ovelo len normalno dživdipe. Vakarela kotar barona svalibe, e plumbesta, ano našotnjengo kampi vaš romano Kosovo, bijanibe e čavorengo savo sinolen na svali godi, kotar vakeribe romane džuvljengo, kaj nakamenate bijane na svale čave, a save hačarde, pedozoralipe, pereromenda kotar tradicionalno bijani be. E Argentina, ađehar sinola štar droma po baroni velije plumbesko ano rat. Avdive dživdinela ano niše dujča venca, savenda po baro čavo siole aspergersko sindromi, jek misale autizmesko, a o tikno čavo siole ačhibe ano barjeripe. Uzo sa kava na svalipe, Argentinako Rom, sito paro invalidi, taj pirela e rovlja. Kokore arakenape vas dživdipe, a majbari loš sarvakarela onengi sito ka i prekal olaki bit hagarutnake organizacija, arakena žutipe e aver čavorenge sa vesijelen specijalno rodipe.
Argentina Gidžić je mlada žena, Romkinja čija životna sudbina ostavlja čoveka bez reči. Muki i neverica ispunili su za nekoliko trenutaka konferencijsku salu Aldo Moro u Evropskom parlamentu, kada je Argentina ispričala svoje iskustvo gostima Evropske nedelje Roma, koja je održana u Briselu od 18. do 21. marta ove godine. Rođena je 1987. godine. Ime je dobila za vreme fudbalske utakmice koju je Jugoslavija izgubila od Argentine. Ova izgubljena utakmica kao da je predskazala njen život ispunjen siromaštvom, gladovanjem, ratnim godinama i izbeglištvom. Svoje najlepše uspomene iz detinjstva Argentina je ponela, zamislite, iz izbegličkog kampa u Bosni. U razgovoru za našu emisiju otkriva nam detalje stradanja tokom rata i očajničkih pokušaja njene porodice da živi normalan život i ništa više od toga. Govori o masovnom trovanju olovom u izbegličkim kampovima za Rome na Kosovu, rađenju dece sa ozbiljnim oštećenjima mozga. Kod Argentine je također utvrđen 4 puta veći nivo olova od dozvoljenog. Danas živi u Nišu sa dvoje dece od kojih starije ima Aspergerov sindrom, vrstu autizma, a mlađim je dijagnostikovan ozbiljan poremećaj u razvoju. Ona i suprug, također invalid, sami se probijaju kroz život, a najveća radost im je, kažu, bila kada su preko svoje nevladine organizacije uspeli da obezbede pomoć drugoj deci sa specijalnim potrebama. Neverovatno šta sve stane u život jedne žene, Romkinje. Evo kako Argentina predstavlja samu sebe.
Argentina Gidžić zapravo je jedna romska sada aktivistkinja, romsko dete iz romske porodice, čiji je deda obožavao argentinskog fudbalera Diego Maradonu, po čemu sam ja i dobila svoje ime. 87. godine na moje babine, kako se zovu, kad su mi davali ime, bio je meč između Jugoslavije i Argentine, i pošto je Argentina pobedila, bila sam počastvovana da se zove Argentina, inače bi se zvala Jugoslavija ili Maradona.
Vrlo zanimljivo, gledao sam tu utakmicu i naravno svi smo tugovali zbog izgubljene utakmice, ali eto, neko izgubio, neko je dobije. Ovaj svet je dobio i romska zajednica dobila Argentinu Gidžić.
A rođena sam na Kosovu. Na Kosovu je živalo puno Roma, Albanaca i Srba. Iako smo živjeli u relativnom miru, negde su ipak postojale neke tenzije, ali nije bilo toliko strašno.
Jel ti sad govoriš o ratnim godinama ili predratnim godinama na Kosovu?
Predratnim, predratnim, jer smo svi živjeli u zajednici.
Gde tačno?
Na Kosovu, pored Prištine, u Prištini, okolini. Ja sam tačno živjela u Gornjem Dobrevu. To je bilo naselje kod Kosova polja, bilo je srpsko naselje i u komšiliku smo imali samo Albance, sa kojima smo se naravno družili, jer oni nekad nisu imali pijeću vodu, pa su dolazili kod nas u stanovima da pune. Naravno, razgovarali smo, poštovali smo se, nismo imali nikakvih problema, sve dok, eto, 99. Kada su počele tenzije, ratovi, bombardovanja i sve to, kada se zadesilo etničko čišćenje Kosova, moja porodica je zapravo bila jedina porodica koja je ostala u našem naselju, zajedno sa jednom bakom koja je bila ostavljena od njene porodice. Porodica je otišla negdje u Srbiji, a baka je bila stara i slepa. Sećam se kad je počelo bombardovanje, tu prvu noć smo gledali TV jer smo već znali da nešto nije u redu. Pojavio se Slobodan Milošević koji je pričao da Clinton čini ogromnu grešku. Tada je nestala struja i tada su se začule sirene za vazdušnu opasnost, da je počelo i da se čuju i bombe koje su padali, ljudi koji su vrištali, plakali, i takođe mi, naša porodica, to što nije bilo struje, sećam se da je mama našla jednu sveću i upalila, a tata je stavio ćebe na prozoru da se kao svetlost ne bi videla, ili daleko bilo ako pukne prozor da ona stakla ne padnu na nas. Ja sam tada, kao što sam rekla, ne znam da sam rekla, imala 11 godina i ne sećam se baš puno iz tog mog perioda detinjstva, jer smo se onda selili. Kao što sam rekla, bili smo sami u tom našem naselju, pošto su svi ostali otišli, komšije. Moj otac je također dobio poziv za vojsku, gde je morao da ode. Onda je moja mama ostala sama sa petoro dece. Mi smo četiri sestre i jedan brat. Kada je moj otac otišao, mama se mnogo teško nosila sa svim tim, jer nismo znali gde nam je glava porodice. Dok je bilo telefona, dok je on mogao da se javlja, bilo je dobro. Onda kad su telefonske linije, nažalost, bile posečene, više nismo bili u kontaktu i nismo znali ništa o mom ocu, ni gde, ni šta je, ni da li je živ, ni da li mu se nešto desilo. Također nije ni on ništa znao nama, sve dok jedan njegov prijatelj je dolazio u nekoj bazi, vojnoj bazi blizu našeg naselja, gdje je došao da nas vidi i rekao je da nas moj otac pozdravlja i da nam je rekao da odemo odatle što pre. Naravno, mama mu je poslala neku odeću i lekove. Sad ne znam da li su se oni kasnije sreli, da li mu je njegov prijatelj preneo i doneo ono što je mama poslala.
Važno, Argentina, na ovom mjestu ću te malo prekinuti, kada je otac rekao da odete što pre, da li je to bilo opravdano realnom opasnošću, jer znamo, evo sad, toliko godina posle svih tih strašnih zbivanja, da su Romi veoma stradali i od Srba, ali i od Albanaca. Znači, nažalost, našu romsku zajednicu nije niko šteda.
Tata, što se tiče moje porodice, zaista moj otac kad je poslao pozdrav da odemo što pre, znali smo da se nešto dešava i da moramo da odemo, jer je to on što on želi, verovatno je za naše dobro. Kada smo mi čuli to, majka je odmah počela da skuplja naša dokumenta, nismo poneli ništa, nismo imali prevoz, ona je zvala mog strica da dođe po nas. Da dođe iz sela Preoca koje je pored Prištine i trebali smo da putujemo 12 km dalje od našeg naselja. Kada smo polazili, toliko smo žurili, toliko smo zaboravili na onu jadnu baku da smo pošli pa smo se vratili po nju da je povezemo, jer šta bi ona jadna sama i slepa radila tu. Kako smo napuštali naselje i udaljavali se traktorom, tako smo vidjeli da je naselje već počelo da gori. U međuvremenu su se znači Albanci vraćali i palili su srpske enklave, domove i uradili su isto što smo uradili i mi njima. Kad kažem mi, mislim, ne mislim na Rome. Tako da kad smo mi otišli i vidjeli da sve to gori, znali smo da se Albanci vraćaju. Otišli smo u Preoce gdje je bilo srpsko selo, srpska, tako da kažem, protected zone.
Zaštićena zona.
Zaštićena zona, hvala ti. Jer su meštani sela Preoca čuvali, tokom noći čuvali selo da ne dođe do nekih incidenata, da Albanci ne napadnu selo ili da neki teroristi ne napadnu selo. Pošto su se masovno vraćali, oni su također počeli da dolaze i u enklavama da traže svoje stvari, da traže svoje traktore, automobile i sve ono što je bilo pokrano dok oni nisu bili tu. Uvek bi ispala neka svađa, ne tuča, skoro bi došlo do tuče uvek između Albanaca i Srba, ali bi onda oni nama zapretili, vidjet ćete kao bi večeras. I onda bi tu počeo strah od toga da će oni te večeri baš da napadnu selo.
Od odmazde, jel?
I oni su bili naravno prvi pozvani da izađu i čuvaju selo, naravno zajedno sa Srbima. Iako Romi nisu imali ništa sa tim, nikakvu tuču, nikakav konflikt, naravno uvijek smo bili zajedno sa našim meštanima, sa našim komšijama. Držali smo se zajedno, vjerojatno nas je to i spasilo.
Kako je otac prošao?
Otac se pojavio jedne večeri na vratima, pošto je on znao da smo mi kod babi i dede u tom selu Preocu. Hvala Bogu, on nije bio povređen. Bio je dobro. Mi smo se svi šokirali kad smo ga vidjeli, naravno od sreće, jer nismo znali. Svi su mislili da daleko bilo da je mrtav, ali eto, hvala dragom Gospodu, on je bio dobro. Verovatno zbog toga što je bio Rom, koji je naravno, koji nije bio edukovan, koji nije imao visoke škole, koji nije znao kako da skače sa padobrana, vozi tank, kamion ili šta god, nego je bio Rom koji je kuvao za vojsku, radio je kuhinji, verovatno ga je to i spasilo. Inače, da je izlazio na neki teren, da je bio negdje, verovatno, nažalost, kao i mnogo drugi bi stradao.
Propustila sam da nam kažeš kako je tvoje detinjstvo izgledalo u smislu školovanja, tvojih braće i sestara, jesu li oni išli u školu pre rata, šta se desilo?
U školi u Gornjem Dobrovu. Ja se sećam, išla sam pešaka 2 kilometra u jednom pravcu i ja sam toliko bila srećna. Toliko mi je dobro išla škola da ne mogu da verujem samo sebi. Također mojim sestrama i ostalima iz našeg naselja.
I dokle ste došli kada vas je zatekao rat? Pretpostavljam, u tim ratnim uslovima škola više nije radila, jel?
Nije radila, ja sam završila, bila 5. razred i onda je sve počelo da ide na gore, rat, izbjeglištvo, izbjeglički život, bežanje, potraga za boljim životom.
Gde sve? Da li vas je otac pratio od trenutka kada se vratio? Da li ste onda zajedno kao porodica?
Pa jeste, kada se otac vratio, prvo što je nama izjavio jeste da moramo da napustimo Kosovo. Nismo zapitkivali, niko ništa nije pitao, samo smo se držali toga da moramo da napustimo Kosovo, samo nam je to bilo na umu. Bilo je veoma teško da se nađe prevoz jer nije bilo autobusa, nije bilo nikakvog prevoza osim jednog komšije za kojeg mi nismo znali, bio iz našeg sela. On je prevozio žito i kukuruz za jednu malu farmicu u Srbiji. Moj otac je naravno dogovorio s njim, napravili su neki dogovor.
To je svakako bio opasan poduhvat, to sam teo da kažem.
Veoma opasan, dobro plaćen, ali i veoma opasan.
Koliko plaćena, ako može da otkriješ to našim slušalcima?
Pa u to vreme je bilo 300 nemačkih marak. Da nas preveze samo preko granice, koja je bila, ajde, sat vremena dalje.
I vi ste ušli u taj rizik, jel?
Jesmo, jednom jutra nas je čovek natovario u kamion i mi smo, hvala Bogu, otišli do granice bez ikakvog stajanja, zastajivanja, jer kad smo stali na granicu, pošto smo mi bili u kamionu, u onom zadnjem delu, ona prikolica, kako se zove, pa ona cerada bila zatvorena, mi nismo znali ni gde smo, nismo mogli ništa da vidimo. Onda u trenutku kada je kamion stao, ja se toga mnogo dobro sećam, tako mi je bilo strah, tako mi je jako srce lupilo, svi smo se gledali, ali niko ništa nije smeo da izusti. Nismo znali šta se dešava, da li su nas možda teroristi zaustavili, Albanci, ili smo već na granici. Kada smo čuli da je šofer, to je naš komšija, rekao dobro jutro, gospodu, srećan rad, znali smo da smo na granici, tu je bila srpska vojska i policija. Tu smo naravno prošli bez problema, pozdravili su nas, ali to je tek bio početak naših muka zapravo. Bili smo ostavljeni u Merošini pored Niša, ljudi su nas gledali kao neke, ne znam, strance, mislim grupa Roma koja sede na svom koferima pored puta, šta oni to rade. Inače su nas u Srbiji zvali Šiptari, ne znam zašto, verovatno zbog toga što smo sa Kosova. Da li su oni imali na umu da je Kosovo šiptarsko ili šta već, ali nama je mnogo teško palo što su nas oni zvali šiptari.
Da, imali ste osjećaj kao da se sad među svojima, a ono hladan doček, jel?
Da, baš je bio hladan doček, niko nije hteo da nam priđe, nismo mogli, mi smo pitali ljudi, molim vas, jel ima neki prevoz, jel ima neki autobus, taksi da odemo do Niša. Oni čak nisu hteli da nam odgovore na pitanja. Mi smo njima toliko bili čudni da je to nešto neverovatno. Pokušavali smo i da stopiramo i da pitamo nekog za prodavnicu, pobogu, bili smo i gladni i žedni, nismo mogli da nađemo ni prodavnicu jednu da kupimo bilo šta, eto. Onda je moj otac rešio da ode, da ide, da šeta tamo od kuće do kuće i da pita ljude, da ih moli da nam daju vodu ili da nam kažu kada ima neki prevoz i gde da ga čekamo. Konačno jedan čovek koji je došao kod kapi, onako je hladno mom ocu, rekao šta hoćeš ti, šta, ne znam, onako, baš hladno. I onda je moj otac pozdravio čovjeka, dobar dan, dobro jutro, ne znam, gospodine, molim vas, ja sam upravo stigao sa Kosova, znate situaciju, treba nam malo vode, dete su mi tu, supruga, naravno čovek je dao vodu. Onda nas je... Kad je video ko smo i šta smo, da nismo toliko strašni, tako reći da ne ujedamo. Čovjek nam je prišao, razgovarali smo, moj otac je naravno opet napravio dogovor sa njim da nas sve baci do mesta gde želimo da odemo, u Nišu, koji je također dobro plaćen. Što se kaže, nekome rat, nekome brat.
Pretpostavljam da je to bila vaša sva ušteđevina koju ste vi, eto tako, morali da...
Jeste, zaista.
I završavate, gde vas je on do centra, do Niša vas je prebacio?
Dovezo nas je do moje tetke u Nišu, koja je jako bila srećna kada nas je videla da smo živi, zdravi, primila nas je u svojoj kući. Oni su inače porodica koja radi sa sekundarnom sirovinom od davnine, baš dugo, i ona nas je primila u svojoj kućici, to je ostavila nam je jednu sobu. To je jedna bila kuća sa hodnikom i dve sobe. Već mi smo bili u jednoj sobi, a u drugoj sobi su bili njihovi konji.
I koliko dugo ste bili tu onda u toj fazi? Znači koliko ste proveli kod tetke?
Ne, neverovatno. Mi smo tako izdržali 3 mjeseca.
Da.
I dalje se pitam kako smo mogli, jer smo zaista bili... i diskriminisani od strane Srba i od strane Roma, jer smo mi po Bogu bili šiptari. Srećom primali smo neku malu pomoć od Crvenog krsta i ono malo ušteđevine što smo imali, mi smo tako progurali 3 mjeseca.
Pretpostavljam da je otac kucao na razna vrata kao eto borac u ratu, kao neko ko je izbjeglica sa Kosova, da nije samo čekao, jel, skrštenih ruku.
Ne, taman posla, on je tražio posao i radio je gde god je uspeo privatno, u baštama, u njivama, čistio štale, đubre, šta god je mogao da nađe, on je to radio.
Ali država, da li je pomogla, s obzirom da ste izbjeglice koje imaju određena prava?
Ne, nažalost, država nikad ništa nije pomogla. Znam da su se čuli mnogo puta on sa svojim kolegama rezervistima, pravili su grupe, išli su zajedno, dogovarali se, jurili su zaista, to je bila neka papirologija, nešto, ali na kraju znam da ništa nisu dobili. To je sve što znam.
Dobro, i šta se dalje dešava posle tih tri meseca kod tetke? Šta?
Nakon tri meseca, nama je toliko bilo teško da živimo u Srbiji, u tako jako jadnim uslovima, da smo mi odlučili da se vratimo na Kosovo. Znači, možete da verujete koliko je bilo teško ako smo mi odlučili na Kosovo da se vratimo. Vratili smo se nekako, stvarno se ne sećam kako smo se vratili. Pa ništa, Srbi su i dalje čuvali selo zajedno sa našim Romima. Radili su privatno u njivama, u srpskim ovoga puta, ne više u albanskim jer smo već bili u ratovima sa njima. Kad smo se vratili, počeli su da rade mama i tata u njivama, da beru kukuruz, krompir, da kopaju, da sve što treba da se radi. Zajedno sa mojim sestrama, jer smo čuli da je postojao izbeglički kamp za kosovske Rome u Bosni. Pa smo na ovaj način pokušavali da zaradimo novac za put koji smo zaradili, nakon nekoliko meseci otišli u Bosnu, gde smo bili tako toplo primljeni, da je to bilo nešto neverovatno. Verovatno najbolji deo mog života u tom periodu, pošto se detinjstva ne sećam, u tom izbegličkom periodu. Kamp je bio, jeste, za kosovske Rome. Mnogo su nas toplo primili, odmah su nas smestili, doneli nam hranu, lekove, sve što je bilo potrebno, doktore da nas pregledaju, pošto smo jako bili umorni, iscrpljeni. Tamo smo sreli puno rođaka sa mamine strane, čak i moju baku, maminu mamu.
Sjajno, eto.
To je bilo tako divno. To je bio tako jedan susret dirljiv. Ne znam kako da vam opišem.
Ujedinjenje porodice, jel?
Mi smo se nadali da će on i ona da bude tamo. Nismo ni znali gde je. Što je najgore, nismo znali ko je gde i da li je živ. To je bilo najgore, ja mislim. Ali eto, kad smo se srele, sve je bilo super. Čak smo tamo sreli i onu staru lepu baku koju smo poveli iz našeg naselja.
Au, pa to su filmske priče. A reci mi ovako, da li si ti tad već, eto, imaš 11 godina, 12 godina, jesi li tamo stekla nekakve drugarice do groba, što kažeš?
Jesam, tamo sam stekla puno prijatelja. Imali smo kurseve engleskog jezika, imali smo školu za opismenjavanje odraslih, imalo i regularne škole, kurseve frizera, šnajdera, imalo je baš puno aktivnosti gdje smo se mi družili.
Šta si ti od svih tih aktivnosti najbolje iskoristila, ti i tvoje sestre i većaj?
Moje sestre su išle za frizerke i šnajdere, ja sam išla u regularnu školu, pokušala sam da nastavim tamo gdje sam stala, ali nažalost posle 10 mjeseci prelepog života u toj Bosni, u tom kampu, iako je bio kamp, mi smo morali da napustimo kamp, jer se tatina majka za Kosovo strašno razbolila i mi smo morali da se vratimo na Kosovo ponovo. Nažalost, jedan član porodice, to je moja treća sestra, je ostala u Bosni jer je pobjegla sa svojim dečkom. Eto, onda nas je bilo jedan član manje.
Koliko je godina sestra imala kada je tu radila?
Sestra imala 17. Ona izgleda već bila previše umorna od tog izbegličkog života i više nije mogla, pa je odlučila da se uda.
Razumljivo, po tim okolnostima zaista možemo nekako
dobro,
da se osjećamo.
U nekoj ruci jeste se spasila. Da. Jer smo mi nakon tog povratka imali još mnogo, mnogo tortura i neprijatnosti i nelagodnosti.
Treći put na Kosovu, šta je to što je sada u tom periodu bilo
Ne, to nije bilo najgore. Treći put kad smo se vratili na Kosovo, bili smo mnogo više bezbedniji zato što nas je KFOR vojska čuvala. Nisu više ljudi morali da čuvaju selo. već smo imali KFOR baze na mnogim mestima koji su čuvali naše enklave. Ljudi su mogli da funkcionišu i da imaju malo dalju relaciju u slobodi kretanja, ne da budu samo u selu. Mogli su da odu na pijaci, na primjer u Gračanici, u Lapljem selu. Da,
a šta je bilo loše od svega toga?
Loše, kad smo mi pokušali zadnji put da odemo sa Kosova, hteli smo da odemo van, negde, van zemalja bivše Jugoslavije. Zapravo, hteli smo da odemo u Nemačkoj, regularno, sa regularnim pasošima i regularnim vizama. Kada smo mi sve to sredili, pošli smo za Bosnu da pozdravimo našu sestru, misleći da je više nikad nećemo videti, pošto mi po ovog odlazimo u Nemačkoj. Ona je tad već bila u Bosanskom Petrovcu, preselili su kamp. Iz Bosanskog Petrovca mi smo hteli da prođemo kroz Hrvatsku, da odemo dalje. Ali na hrvatskoj granici su nas istovarili, bukvalno su nas istovarili iz autobusa, ajde svi Gidžići dole, onako ispraznili su autobus sa Gidžićima i onda su nas stavili tamo u onoj njihovoj stanici, pozvali policiju, policija je došla, odvezla nas je u policijsku, glavnoj policijskoj stanici, pošto je to bila granica. I onda su nas odvojali u zasebnim sobama i ispitivali su nas kako ste došli ovde, kako ste uspeli da dođete ovde, odakle dolazite, kako, ko vas je doveo, ko vam je šta obećao. To su bila pitanja koja više nisu mogli da se pitaju, ne znam. Oni su nas toliko psihički maltretirali da je ono bilo strašno. Mene su pitali, a da li se ti plašiš psa? Ja sam rekla, da, ja se plašam. Mi imamo ovdje jednu sobu koja je puna pasa. E, hoćeš da odiš da ih pomaziš? Mislim, zamislite tako ponašanje prema jednom detetu. Ja sam bukvalno bila dete, 12 godina sam imala, 13, koliko li već.
Jesi li imala osjećaj da bi to mogli da urade, zaista?
Pa imala sam osjećaj da bi mogla da urade, da bi nas izvukli nešto što nismo uradili. Sad ne znam da li ono bilo iživljavanje ili ono bila neka procedura ispitivanja, mada mislim da procedura ispitivanja uopšte tako ne izgledaju i ne zvuče. A na kraju oni su nas zadržali 24 časa u policijskoj stanici, bez hrane, bez vode, i ono, bilo je ono kao, mogu li u toalet, kao učiteljice, kao u školi, znači, ono, učiteljice mogu u toalet, ajde izdrži još 5 minuta, ajde izdrži još 10 minuta, ono je bilo strašno. Veliko psihičko maltretiranje, ne samo mene, nego cele moje porodice. Ja kad god se otvore ona vrata, kad neko uđe i izađe, ja čujem brata da plače. Brat je 7 godina mlađi od mene.
Slušali ste prvi deo razgovora sa Argentinom Gidžić, romskom aktivistkinjom sa Kosova i Metohije, koja govori o svom izbegličkom iskustvu, specifičnom kao i uvek kada su Romi u pitanju. U drugom delu ona otkriva detalje o kampu pored Trepče, gde je u periodu od 12 godina oko 600 Roma sistematski bilo trovano olovom, uprko znanja nadležnih iz KFOR-a i Ujedinjenih nacija, gde je zemljište zagađeno.
Thank you.
Așun den romano tem.
Programo pi romanita i srbikanici. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom jeziku.